Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u današnjem autogramu imat ćete prilike da se upoznate sa gudačkim kvartetom nemačkog sociologa, filozofa, teoretičara muzike i kompozitora Teodora Adorna. Estetika muzike Teodora Adorna zasenila je u svakom pogledu njegovu muziku. Očaran avangardnim stremljenjima druge bečke škole, Adorno se nakon kratkog upoznavanja sa harmonijom i kontrapunktom kod Bernarda Seclea, inače Hindemithovog mentora, uputio u Beč kako bi dobio podrobnije muzičko obrazovanje. Imao je tek 21 godinu kada je doktorirao sociologiju, te je želeo da se i praktično upozna sa umetnošću o kojoj je pisao i čiju će estetiku tek da proučava. Osnovna Adornova filozofska ideja, koja će biti iskristalisana već tokom rada sa Bergom, ali i kasnije, bila je vezana za levičarski koncept o istorijskoj dijalektici i nužnosti društvenih procesa. Videvši atonalnost, a kasnije i dodekafoniju kao napredne elemente u muzici koji zapravo predstavljaju sliku, ili kako on to naziva, odslik stvarnosti, Adorno je bio veliki pobornik Schönberga i protivnik svega onoga što se nije uklapalo u takav poetički svet. Upravo je zato već i tokom svojih mladalačkih stvaralačkih pokušaja pisao isključivo po uzoru na svoje idole iz Beča. Adorno počinje da komponuje već sa 15 godina, ali prva smelija i spretno realizovana kompozicija nastaje 20. godina 20. veka. Reč je o gudačkom kvartetu, čiji je kvalitet postakao mladog Adorna da pored uspešne karijere u polju filozofije nastavi rad na muzičkom izgrađivanju sopstvene ličnosti. Ovo delo je posvećeno Bernardu Sekleu i sadrži odlike koje će biti sastavni deo svih potonjih ostvarenja ovog filozofa. Njegov kompozitorski potencijal u tom smislu nikada nije došao do izražaja, iako već u gudačkom kvartetu može da se čuje posvećenost i entuzijazam autora. Adorno se služi pretežno atonalnim jezikom sa obrisima proširene romantičarske tonalnosti koja prožima celokupan muzički tok. Četiri karakterno različita stava sadrže jasnu strukturu u kojoj nema iznenađenja niti nelogičnih rešenja. Iako je reč o atonalnosti, kompozitor brine o samom muzičkom kvalitetu motiva koje minuciozno razrađuje, poigravajući se sa njihovim potencijalima. Ispitujući različite tehnike i mogućnosti instrumenata, Adorno ravnopravno tretira sve deonice, prožimajući i sučeljavajući ih. Rezultat je uzbudljiva muzika koja nesumnjivo jeste produkt tadašnjeg atonalnog usmerenja. Delo se stoga ne razlikuje previše od ranih Schönbergovih ili Bergovih kompozicija, a to se zapravo može reći i za celokupan Adornov neveliki opus. Nakon ovog kvarteta on se okreće gotovo isključivo klavirskim minijaturama, kraćim solo pesmama i čak muzici za decu, a upravo je nemogućnost izgradnje veće forme i dužih kompozicija pokazatelj nedostatka kompozitorske veštine i smelosti da se upusti u zahtevnije muzičke projekte. U svakom slučaju, gudački kvartet jeste početna tačka autorovog bavljenja muzikom, koje svedoči o želji jednog izuzetnog intelektualca da teoriju spoji ili pak paradoksalno oplemeni praksom, kako bi učvrstio svoje filozofske pozicije i estetička stanovišta. Slušamo gudački kvartet Teodora Adorna u interpretaciji Leipzigskog gudačkog kvarteta. bio je ovo gudački kvartet Teodora Adorna u izvođenju Leipciškog gudačkog kvarteta. U nastavku emisije Autogram slušat ćemo Adornovih 6 studija i 2 komada za gudački kvartet, također u interpretaciji Leipciškog gudačkog kvarteta. Čuli smo 6 studija i 2 komada za gudački kvartet Teodora Adorna u izvođenju Leipciškog gudačkog kvarteta. Do kraja emisije Autogram slušat ćemo jednotonalno delo, retko u Adornovom opusu. Zbirku komada za kamerni orkestar pod nazivom Dečije godine posvećenu Robertu Schumannu u interpretaciji orkestra Frankfurtskog pozorišta pod upravom Garija Bertinija.
Thank you.
Slušali smo zbirku komada za kamerni orkestar Dečije godine Teodora Adorna u izvođenju Orkestra Frankfurtskog pozorišta pod upravom Garija Bertinija. Emisiju završavamo sa tri komada Teodora Adorna, takođe u interpretaciji Orkestra Frankfurtskog pozorišta pod upravom Garija Bertinija. Ovim delom završavamo današnju emisiju Autogram, koju smo posvetili gudačkom kvartetu Teodora Adorna. Prijatno večer želim vam, Radoš Mitrović.